gaan sê. Ons het deel van my wat amper wil vir onverskoning vra vir sekere tipe van goed, maar ek gaan nie onverskoning vra as die Here wil werk nie. En ek gee nie om of dit 1 of 2 of 3000 mense is. Dit is so, ja, aanbidding so 'n bietjie langer aangevat. Maar dis wat ons doen, ons beplan nie regtig sulke goed nie, dis maar wat die Here met ons praat as ons in aanbidding is. En ons vat dit vanaf voort. Ek gaan vanoggend, ek gaan sommer reguit in die woord spring. Ek sien ons het al baie tyd gevat, ons het Maart, April, Mei rond het ons bietjie met julle gesels en net gesê, weet ons gaan hierby uitkom, net die hele thema van fellowship met die Here, gemeenskap met God, en ons het nou nog nie regtig daarby uitgekom nie, as gevolg van net hoe die kalender maar geloop het, en dit is 'n belofte, so ons gaan daarby uitkom, en ons gaan vandag ek sê daarmee begin, en ons gaan begin om te gesels net oor gemeenskap met die Here, met skrif, en ek wil sommer nou al vir julle sê, vanoggend se woord is nie die typiese nie, dis nie die normale nie. In my voorbereiding het ek aan die einde van het gekom en al so naar gekyk en gedink soos, oké, okay, hierdie is 'n bietjie weird. Ons gaan vanoggend actually nie so baie uit die skrif uit lees en uit die skrif uit praat, is wat ons gaan praat oor skrif nie, oor die Bybel in die geheel nie. En so, dis nie wat ons typisch doen nie, as julle besoekers is hier vanoggend, ja, dit is nie die typiese ding nie, ons het maar die meer traditionele preek uit die woord uit benadering oor die algemeen, maar ek voel as redelijk een paar goede Here vanoggend vir ons wil sê, rondom hoe ons skrif nader, en hoe hy wil hy ons tot het moet kom, en my net areas van groei en verandering, en sekere type van goed wat hy in ons levens wil bewerkstellig, so dat ons by skrif kan uitkom, en daardoor kan groei, en daardoor verander kan word, en daardoor sy naam kan glorie bring. So vanoggend is anders, ek weet nie of daar spesifieke bediening gewees in die einde nie, ek twyfel, as daar iemand is met gebed, soos altyd, julle is welkom voor om te kom, maar ja, so buiten bietjie vas, is bietjie anders as normaalweg, voor ek voortgaan met dit, Henny, ek gaan 'n bietjie water nodig hê, as jy nie omgee nie, so maak het sommer kraanwater, in Tygerberg het die ouens een keer vir my een sparkling water gegee, wat nie is wat jy wil hê as jy voor mense praat nie, dan is daar een paar extra paras in jou keel, so, in elk geval, net voor ons praat verder oor die hele thema van fellowship, ek denk is 3 disclaimers insit voor ons aangaan, en ek doen dit specifiek, want ek denk net die titel vir vanoggend, en wat ons die soortgelijke gaan hê oor 'n paar weke, is, dit kan ons 'n bietjie mislei, dit kan veroorsaak dat ons 'n bietjie verkeerd hier oor dink, in die sin dat ons dink, compartmentalize, bietjie ons idee van fellowship met die Here, waar ons wil sê, nou het ek gemeenskap met die Here in skrif, en nou gaan ek gemeenskap met hom hê in gebed, en later sal ek gemeenskap met hom hê in aanbidding, en ek dink nie, ons kan die goed regtig so skei nie, ek dink dit bly vermeng, dit is altyd vermeng, as ons nader tot die woord, is altyd met gebed, dus nooit, gebed is nooit nie deel van dit, en dit alles val binnen die context van aanbidding. Want wat ek ook al doen, ek is 'n aanbidder. En dit behels my hele lewe, behels my werk, behels ook my gedra langs die rugbyveld. Dit behels 'n klomp dinge. En natuurlik die tyd wat ek saam met julle spandeer. Die ander een is, ek dink die feit dat ons fellowship met die Here baie keer verminder na 'n oomblik toe. Dat ons sal sê, wanneer ek tyd in die skrif spandeer, I fellowship with God. Wanneer ek tyd in gebed spandeer, I fellowship with God. Wanneer ek tyd in aanbidding spandeer, I fellowship with God. En ek dink, een van die realiteite waarby ons moet uitkom, is dat my gemeenskap met God is eintlik 'n konstante. Dis nie 'n oomblik hier en 'n oomblik daar, dis 'n konstante. En ja, daar is tye wat ons meer bewus is van Here se teenwoordigheid, onder andere soos vanoggend as ons saamkom in aanbidding, daar is tye wat ons spesifiek toenader tot die Here, deur skrif, deur gebed, maar my gemeenskap met God is 'n konstante, en my gemeenskap met God is 'n realiteit, omdat ek 'n kind van God is, en ek ken nie allemaal vir julle nie, ek ken nie allemaal vir julle se geskiedenisse nie, so ek kan nie van jou sê, julle allemaal is vanoggend 'n kind van God nie, die woord vanoggend is spesifiek vir kinders van die Here, en ja, en ek dink baie keer is dit iets wat ons ek wil amper sê, ons moet, dis een van die goed wat ons in geloof moet aanvaar, is die feit dat ek staan in gemeenskap met God. Ek staan in verhouding met hom. En dis nie iets wat ons inwendig gaan voel, of gaan ervaar, of enige so iets nie. So ek gaan begin, ter een paar skrifjes te lees, daar is nog een disclaimer, ek gaan nou kom, 1 Johannes 1 vers 1, ek het die Engels daarboe, ek vraag om verskoning vir die Engels, ek is baie lief vir die English Standard Version, ek gebruik het meeste van die tyd, het is my, my eie stilte tyd Bybel, en so baie keer as ek skrif sal quoteer, dan quoteer ek Engels, ek ken nie die Afrikaans so goed uit my kop uit, en dis nie omdat ek aversie het in Afrikaansie, ek is maar net een peculiar mens, dis maar net so. So, in elk geval, ek, ja, denk aan, ek het nou my oneersklaag gemaakt, so ek hoop om miskien die volgende paar jaar Grieks te doen, maar ek sal nie dit kom quoteer vir julle nie, ons sal kyk wat gebeur. In elk geval, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life, the life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. Sure. Nou sê dankie. Ek is maar blij, dis water en nie wijn nie. Ons sal kyk. Nie een van julle het die salving om water en wijn te verander nie, nee. Ek het ek sê nog als baie om te sê, so miskien my tong een bykie loser kom. In elk geval, vers 3 daar so, wacht, kom ons begin voor. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. And I say, Johannes, and indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Wat belangrik is daar, nie net op sekere tye nie, nie net op sekere maniere nie. Dit is een realiteit, plain eenvoudig. Vir die wat in Christus is, en as ons bietjie verder gaan, vers 6 sê, vir die wat nie in duisternis loop nie. Is een realiteit dat ons aanvaar en ons aanvaar het in geloof. Die vreugde wat ons daaruit kan ervaar is in die realiteit van het en nie so seer in die ervaring van het nie. Ek gaan later terugkom bykie na die hele concept van ervaring. En ek wil specifiek sê, want ek vandag gaan nie net so seer gaan oor gemeenskap met God in skrif om te sê, hoe kan ek meer van God ervaar wanneer ek die Bybel lees nie? Het gaan nie soseer oor dit nie. Dit gaan eerder tree wat terug en het gaan oor wat is die rol wat skrif speel in my algemene gemeenskap met God. Dit is iets wat inbou in my fellowship met die Here. Dit is nie net die oomblik ding. Die oomblik ding wil ek hier onderbeklem toe nie. Ek denk het is belangrik. Maar ja, ons gaan kyk na hoe skrif inbou in my wyer gemeenskap met God. En dan die derde disclaimer wat ek moet insit is die feit dat my gemeenskap met God is met God in drie eenheid. Ek weet, daar is baie mense wat sal sê, weet, hulle skei al fellowship met God die Vader, met Jesus die Seun, met die Heilige Geest, en hulle sal sê, maar oeh, nou ervaar ek dan regtig die liefde van God die Vader. En ander keer sal hulle sê, oeh, ek ervaar die genade van Jesus en die liefde van Jesus. En ander keer sal hulle praat van die intimiteit van die Heilige Geest. En ek, persoonlik, ek dink is gevaarlik, om eindelijk te veel van die onderscheid te tref. Want het word baie makkelijk die feit dat jy drie verskillende gode aanbid. En God is een drie eenheid. Hy is een. So, as ons fellowship het met die Here, het ons fellowship met God. Met die drie eenheid. En ek gaan nie nou die doctrine van die drie eenheid oor praat nie. As te veel ander goede wat ons moet sê, maar ek het my net gevoel om het specifiek te sê. Die Bijbel praat verskeie plek. Hier so in Johannes praat van our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. En sien in Johannes 14, Jesus wat specifiek sê, hy, God, die God die Vader en hy wat Jesus is, sal hulle woning by ons kom maak. En dan 1 Korintiërs praat weer van fellowship met die Here, en dink is 2 Korintiërs 13, as ek nou reg onthou, ja, wat specifiek net praat van dat ons aan die einde van het sê, met my the fellowship of the Holy Spirit be with you. Al drie elemente is daar, maar dit is in die volheid van God. Dit is nie net een ding. Ons het die Heilige Gees met ons, by ons, en ons verstaan dat Jesus het opgevaar, Heilige Gees is uitgestort. So as een mens in verhouding staan met Jesus, dan het jy die Heilige Gees. En so dis natuurlik via die Heilige Gees, maar dis altyd in verhouding, of altyd fellowship met al drie. Anyway, so, kom ons praat oor die rol van skrif in ons gemeenskap met God. Is jy nog met my? Dis positief. Ok, ek hoop jy is regtig met my. In elk geval, ek dink as ons praat oor ons, net oor die hele concept van gemeenskap met God in skrif, ek dink die heel eerste ding waarby ons moet uitkom, waar ons moet gesels, is net bloot eenvoudig die discipline van Bybel lees. En ek is altyd voorsichtig om die woord discipline te gebruik, want ek het al gesien, die oomblik wat jy die woord discipline gebruik, dan daar gaan die helfte van die mense se gedagtes, want niemand hou van die woord nie. En baie mense sien hulle self eintlik as baie gedisciplineerde mense nie. Ons kan julle help daarmee. Maar ek dink dat is meer aan julle as wat julle self dink. En ek dink is regtig belangrik, want ek dink nie ons kan verhouding met God hê sonder dat ons verhouding het met skrif nie. En ek weet as van julle wat kan gaan terugdring na my toe en sê, maar Jaco, ek het die Heilige Gees. En ek weet, Jesus het gesê, die Heilige Gees gaan kom, en hy gaan julle herinner aan al die woorde wat ek gesê het. Maar hy het gesê vir mense wat sy woorde gehoor het. Die Heilige Gees kan ons nie herinner aan woorde van Jesus, wat ons nie meer tyd spandeer het. So, verhouding met die Here is gebaseer op verhouding met die skrif. Ek dink, is een van die plekke waar ek regtig dink ons die stem van die Here leer ken, is in skrif. En as ons wil praat van die Heilige Gees apart van skrif, daar is een plek waar die Here kom, die Heilige Gees kom en met ons praat en tot ons bedien. En ek gaan dit nooit ontken nie, want dit is waar, dit is wat die Here doen. En as genoeg voorbeelde ook in die woord van hoe dit gebeur, ek dink dat ons moet, Paulus sê in 1 Korintiërs 13, hy sê, we know in part and we see in part. En per implikatie, we also hear in part. Ek het al baie gesien mense wat goed by die Here hoor, wat hulle graag wil hoor. En dit leid tot geweldig baie skade, en ek het gesien al. En so ek dink met daai type van goed, daai type van hoor by die Heilige Gees, is altyd die plek waar ons gaan die woord gebruik, om daai woord van die Here se stem te beoordeel. Nie omdat die Heilige Gees nie akkuraat praat nie, omdat ons nie akkuraat hoor nie. Ek dink daarom is die skrif regtig ontsettend belangrik. Ek dink ek dink dit is vir ons regtig onontbeerlik, die skrif. En mense sien dit in lande waar daar ouens is waar hulle die Bybel is nie vrylik beskikbaar nie, en hoe hulle te kere gaan om Bybels in die hande te kry, en hoe kostbaar dit vir hulle is. Ek het nog eens besef, ek dink baie keer is ons, ek het my vrou het vir die tyd in Pretoria geblei, en as jy in Pretoria bly, jy mis die berge, en jy mis die see, en jy mis dit amper elke dag, dan kom jy en jy bly in hierdie omgeving, en na een paar maanden sien jy dit nie eers meer raak. En ek dink ons doen dit baie keer met skrif. Ons het die skrif, ons het vrylik beskikbaar. Meeste van ons sit met 6 of 7 Bybels by die huis. Maar dit is nie vir ons, ons besef nie hoe kostbaar dit regtig vir ons is nie. So, ons begin praat oor die Bybel. Ek wil een bykie ons net, nie challenge nie, maar net onself weer terugbring na wat is ons concept en wat is ons verwachting van wat die Bybel is. En ek het een quote van een persoon, Wayne Grudem, is een theoloog wat ek baie respect voor het. Hy is een Pentecostal theoloog vir die van julle wat wonder. Hy praat daar so oor een leerstelling, hulle noem het the doctrine of the sufficiency of scripture. Dat is actually so'n leerstelling. So, wat hy lees, wat hy sê daar, so is actually nogals interessant. Hy sê, the sufficiency of scripture means that scripture contained all the words of God he intended his people to have at each stage of redemptive history, and that it now contains all the words of God we need for salvation, for trusting him perfectly, and for obeying him perfectly. En hy sê dit onder andere, in die hand van die paar skrifte, maar specifiek bekende 2 Timotheus 3, van vers 14. Paulus skryf aan Timotheus en hy sê vir hom, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, as a geheim net daar vir ons, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Met ander woorde, die woorde van skrif is vir ons genoeg om 'n ordentlike verstaan van redding te hê en by redding uit te kom. Die woorde van skrif is genoeg en hy gaan aan. Vers 16, hy sê, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Dit is met ander woorde, skrif onderrig ons, dit rus ons toe vir elke goeie werk. Vir elke goeie werk, en nie net sommige nie. Met ander woorde, dat alles wat God van ons verlang, is opgeteken in die woord. Help ons om by redding te kom, help ons om te verstaan hoe om geregtig te lewe, hoe om heilig te lewe, al goed, is opgeteken in die woord. En dan wil ek spesifiek sê, ons gaan het nie op ander plekke soek, want ek sien nogals baie mense wat het op ander plekke soek. En ek denk die sufficiency of scripture, verskoon mens ek my taal meng vir oogend, en ek gaan het nog een paar keer doen, dit sê ook vir ons dat enige openbaring wat ander mense vir ons kan gee, wie ook al, hoe bekend die ook al is, wat openbaring is van wie God is, of hoe God werk, of hoe ons God kan gehoorsaam, as het nie met skrif saamstem nie, gaan ons het nie vat nie. Want skrif is wat gaan bepaal. En ek sê dit spesifiek in ons context, en as ek praat van ons, dan praat ek van sogenaamde meer profetiese bewegings, wat geneig is om te soek na nieuwe openbaring, vars openbaring. Ons moet terugkom na skrif, ons moet terugkom na een geweldige hoë beeld van skrif. Elkeen van ons sit met een wereldsbeskouwing, een world view. En wat ons worldview interessant maak, is die feit dat ons weet nie noodwendig wat ons worldview rarig is nie. Tensy ons bietjie conscientious is rondom dit. En wat die worldview gevaarlik maak, is die worldview is iets wat, dis iets wat deur jy kyk na die lewe. Dis iets wat, wat die realiteit van jou bestaan bepaal. In ander woorde, jy glo iets werk op 'n sekere manier, daarom is dit hoe jy dit sien. En ons moet daar goed van ons, ons moet regtig toelaat dat die Bybel ons wêreldsbeskouing beoordeel en waar ons nie in ooreenstemming is met die woord nie, moet ons verander. Waar ons ervarings gehad het wat ons op 'n sekere manier gesien het en ons kom agter, daardie ervarings strook nie met wat die woord sê nie, moet ons ons ervarings herevalueer en oorinterpreteer. Dit is hoe hoog ek skrif ag. En ek het onlangs deur 'n redelike studie gegaan van 'n paar interessante goed. En ek het besef, as ouens wat ons soms aanhang net rondom idees oor hoe werk die geesteswereld, hoe baie keer ons geneig is om te gaan na animiste, dit is ouens wat die typiese gemiddelde Afrika geloof, of daar is so baie, daar is klomp in China, daar is klomp in Indonesië, Suid-Amerika, dis orals. Maar baie keer ons gaan hulle toe en ons dink, hulle is connected met die geesteswereld, hulle weet hoe die geesteswereld werk, so ons kan by hulle leer hoe dit werk. Sonder om te besef, dat hulle siening van hoe dit werk, is gebaseer op hulle wereldsbeskouwing. En as jy hulle gedreig gaan vergelyk met wat die woord sê, dan kom jy achter, hulle wereldsbeskouwing en die woordse wereldsbeskouwing is twee verskillende goed. So wat kies jy? Wat vat jy? Jy kies natuurlijk die woord. Ons kan nie goed aanhang wat nie in skrif is nie, ons kan nie goed in skrif inlees wat ons eie idees is nie. Skrif is primair, skrif is ons finale autoriteit, as ek het so kan stel. Maar ek wil toch by sê, nie net op sy eie nie. Nie net as swart en wit woorde nie. En dit is waar ons die Heilige Gees nodig het. Die Heilige Gees is die een wat kom en skrif vir ons verhelder, skrif vir ons verstaanbaar maak, wat die swart en wit woorde wat daar is, lewe gee. En as ek net nou gesê het, as ons dan iets anders by die Gees oor buitenskrif, gebruik was vir skrif, om dit te beoordeel. Dis net ons plaas het hoog, en ek sê dit spesifiek vir ons vanoggend, want ek dink ons, ek wil net ons verstaan en ons siening van hoe hoog en waardevol ons skrif moet ag, net weer vaslê. Ek sal die einde bietjie prakties raak oor hoe nader ons skrif en hoe gaan ons het, ja, vat van daar af. So, ja, ek gaan 'n paar goed skip wat ek wil sê, en ek kom by 'n paar ander goed. Ek dink, ons kan, ek dink nog ons ontzettend baie leer by van die Christen in die eerste paar eeuwe, net hoe hulle die woord benader het, hoe hulle devotion tot die Here, as een paar interessante ouwens, Saint Pacomius, ek weet nie hoe dit redig uitgesprek word nie. Hy is een van die ouwens wat die Egyptiese kloosterbeweging begin het. Nou ek moet sê, as julle hoor kloosterbeweging, gaan julle denk, Jakob, waar de oos val jy nou uit? Kloosterbeweging soos in die algemeen, ek denk nie ek het om daar opgesit, die daar kan jy meers afval. Die kloosterbeweging het in die begin eigenlijk baie positief begin. Het was nie niks te doen met celibaat bly, of enige soeitsie, het was vir getrouwde mense, en het was om goeie rede. Onder andere, ander wat ek nou gaan noem, Benedict of Nicea, hy het die kloosterbeweging begin in die 4de eeuw, nadat die kerk een staatskerk geraak het, en vervallig geraak het, en hulle het uitbeweeg, want die Here het hulle uitgeroep, en daar begin die goedheid met haar tyd so 'n bietjie skeef getrek. Maar in elk geval, die groep wat deelgevorm het van Saint Pacomius, hulle, die verwagting was, hulle moest die hele Nieuwe Testament en al die psalms uit hulle koppe ken. Benedict of Nicea, hulle het een reël gehad afhangende van die tyd van die jaar, maar jy moest tussen 2 na 3 ure per dag in die woord spandeer. Dis dit. As die ding wat my pa terug nog als uitgedaag het, klein boekie gelees, boekie is by die huis, hy val al lekker uit mekaar, het ou boekie, van een man met die naam Herlen Popov, hy was een Bulgaarse pastoor in Bulgarije, in die tyd van die communistiese era in die 1940s en 50s, en is gevangene geneem, was so 13 jaar in die tronk, is redelijk gemartel, baie rowwe tye gehad, en hy het een dag, hulle was op een redelike afgeleë plek gewees, en waar die klomp gevangenis was, en hulle moes in die velde werk, en wat ook al gebruik het om die ouwens mee bezig te hou. Maar hy het gesien, een van die ouwens saam met hom, leep sy bed, en skeer blaai uit die boekie uit, rol het op, sit tabak in, rook het, en hy komt achter, dis 'n Bybel, wat die ouwkie daar so mekaar skeer en rook, en hy geet die vir hom omtrent alles wat hy het, om die Bybel te kan hee. En vir die tyd dat hy die Bybel gehad het, voordat het weer afgevat is, kon hy, ek blijf vergeet of het 42 of 48 was, maar kom ons sê maar 48, klink meer impressief, hoofstukke in die Nieuwe Testament memoriseer. En hy is na 13 jaar vrygelaat, weer betrokke geraak in die ondergrondse kerk in Bulgarije, en daar was nie Bybels nie, niemand het Bybels gehad. En hy kon, omdat hy dit in hom gehad het, kon hy preek vanuit sy memory, sy verstand, wat is die woord? Geheue, dankie. My geheue het hier so lekker gewerk. Nie. En ek sê dit vir julle, want wat sy invloed gaan op ons hê, as ons 48 hoofstukke van die Nuwe Testament so goed ken, ons kan dit net so opsê, wat sy invloed gaan het hê op my algemene gemeenskap met God? My stap af in die straat, my sit by die werk, gaan hy ongelooflike impak hê. Want die skrif word lewend. En ek kan my hele tyd spandeer, enige vlak, op enige manier, op enige plek. Wil jy dit te ver vat hê? Ek dink in die moderne tyd, ons sit met 'n paar addisionele probleme en moeilikhede. Ons leef in 'n tyd waar daar is 'n oormaat van informatie. Ek het hierdie boekie wat die onder is, Meditation and Communion with God, is 'n boekie van John Jefferson Davis. Ek gaan net binnig saam met alles wat hy sê nie, maar hy verwys na 'n paar navorsingsstukke wat gedoen is, of navorsings wat gedoen is in die basie vorige dekade. En hy het gevind dat teen 2008 het die gemiddelde Amerikaner meer as 3 keer die hoeveelheid inligting consume verbruik, baie dankie, sedert 1960. 3 keer meer inligting. Ander ding wat hulle agtergekom het, dat in die vorige 10 jaar het alle vorme van media toegeneem behalwe lees. En dan as het kom by lees, het hulle agtergekom mense se leespatrone verander. Daar is baie artikels online beskikbaar, online artikel, online post op Facebook, en dan ook hoe jy koerant later lees, en hoe jy later enig iets lees, jy begin het lees in een F-patroon. Jy lees die eerste 2-3 reels, scan af, lees een reel of 2, scan af, lees een reel of 2. Ons het een oormaat van informatie, ons engage nie meer, meer het nie. En die vraag is, wat sy invloed het dit op, hoe ons die Bybel benader? Nicholas Cardi, wat julle daar boop gehad het, hy sê daar so, the online environment produces cursory reading, hurried and distracted thinking, and superficial learning. Nou, hoekom sê ek al hierdie goed vir julle? Ek sê dit, want ek dink ons moet regtig weer een bietjie net gaan dink, hoe benader ons Godse woord? Hoe benader ons die lewe? Wat se invloed het die weier lewe daar buite op hoe ek Godse woord benader? Op hoe ek Godse woord mee engage? En ek sê nie ons in wegstap van al die goedie. Een van die uitdagings vir Christen wees is om te kan engage met die kultuur waar jy is sonder om soos te word. So ek wil nie sê, jy weet, klim af van die goedie, maar ons moet gaan besin. Hoe beïnvloed die goed ons? Hoe verander het ons denke? Ja, want ons moet eindelijk weer net leer om rustig, ongejaagd, bedacht, reflekterend rondom skrif op om te gaan. En dis een van die goed wat ek vanoggend eindelijk wil propose, as ek het so kan sê. Die selle John Jefferson Davis, hy sê skrif het 4 funksies. En dis daar gelys vir julle, ek sal so bietjie elkeen verduidelik. Hy sê is informative, transformative, imaginative en unitive. En die eerste 2 dink ek is redelik voor die hand liggend. Informative woord is 'n plek vir ons van informatie. Ons kan leer van God. Ons kan 'n verstaan ontwikkel van redding. Ons kan 'n verstaan ontwikkel van wat beteken dat die Heilige Gees met ons is. Informatie, kennis is baie nodig sonder dit gaan het die werk. Ek weet van julle sal sê, weet soms in plekke wees en sê, ek weet nog laat nie wat die aangegaan het nie, maar ek vertrouw maar my gees het opgetel. Gaan nie dit aanvat vandag nie, maar julle is verkeerd. In elk geval, transformative, ek dink is weer eens, is voor in het liggende, die Here roep elkeen van ons tot verandering, tot groei. Minder van my, meer van hom. Om gevormd te word na die beeld van Christus. Ek sal oor die volgende week weer bykie oor dit ook begin gesels, maar die studie wat ek gekyk het, gelees het, boekie is op my tafel by die kantoor. 2007-2008 het ons ook een studie gedoen in Amerika, meer as 200 kerke, meer as 80.000 lede van die kerke onderhoud mee gehad. En hulle het net gaan kyk na hoe groei Christene. En hulle het op die ouwe die groei van Christene opgedeel in 4 blokke, nie om te sê, dis die 4 blokke nie, maar net om bykie sin te maak van het. En gesê in die begin is dit, I'm exploring Christ, en dan is ek kan hier al 4 erg onthou nie, maar in geval, 4 blokke, die laaste 2 was, ek is close to Christ, en die laaste 1 is Christ-centered. En dan sê hulle die 3 fases van groei tussen die verskillende blokke, hulle gaan kyk, wat is die goed wat die discipline is, wat groei faciliteer. En die enigste discipline, wat onder die top 5 van al 3 fases was, is om op skrif te reflekteer. En hulle net weer besef soos, wow, ons besef nie die waarde daarvan om met skrif te engage nie. En ek sê dit spesifiek, want ek wil ons weer net herinner daaraan en ons stig daarin. Imaginative, ek gaan een quote gee van John Jefferson Davis. Hy sê, by imaginative, I mean the function of scripture in opening up our minds to the reality of the unseen heavenly age to come that is already arriving. Ek gaan nie in al die technische theologie rondom het ingaan vandag he. Hy sê, a counter-cultural biblical consciousness that gives us the cognitive resources to push back against the accommodating forces of worldliness. En hy verwys terug na Romeine 12 vers 1 tot 2, that we must be transformed by the renewing of our minds. En eintlik wat hy daar sê is, dit gaan maar net oor die feit dat jy die Bybel ontwikkel in jou ewigheidsperspektief. Jy kan sien wat kom. Dis maar net, ek het so paar weke terug en daar oor gepraat, dis maar net 'n ander perspektief wat jou uitlig bo dit wat aangaan. En dit ontwikkel in ons die counter-cultural consciousness. Van jy sien wat kom, jy sien wat is hier rondom jou, jy kan die vergelyking tref, en jy begin met die vermoë om teen te staan, om teen te druk. Dis niks te weird nie. En unitive, dan sê hy, by unitive I mean the function of scripture by virtue of our union with Christ and the illuminating action of the Holy Spirit to bring us into an awareness and actual experience of the enjoyable presence of Christ. Weerens, ons is vereniging in Christus en wat hy eintlik hierso doen is hy roep terug na 'n paar goed wat ons in geloof aanvaar en dan sê die skrif help ons om meer bewus te word van God se teenwoordigheid. En dis die een groot realiteit wat ons baie keer mis. Is God se teenwoordigheid is 'n realiteit. En ek weet ons het vanoggend gebid vir mense en ek is altyd baie versigtig met sulke goed, weet ons bid vir mense, weet jy voel ver van die Here af. So kom nader so jy kan naby voel aan die Here. Ons is geneig om ontsettend gefokus te wees op ervarings. En ek wil hê ons moet eintlik so tree wat teruggee van dit af en nie so gefokus is op ervarings, maar 'n bietjie meer begin fokus op die realiteit van God se teenwoordigheid in ons. Want wat ons doen met ervarings is ons lig ervarings tot 'n vlak hoër as wat nodig. Ons maak dit definierend van ons geloof. Ons gee dit 'n bepalende waarde. En ons kon laasweek, en ek veroordeel niemand nie, maar as jy 'n bietjie tyd in intersessie spandeer en jy sien waaroor bid mense en jy besef waar bid mense, kom jy agter die groot mate van fokus wat ons sit op die teenwoordigheid van die Here en ons ervaring van dit. En ek dink die ervaring is belangrik, maar as die ervaring hoër vlak gee as wat ons nodig het, die gevolg is ons produseer brose Christene, brose geloof. En mense gaan sit en sê, o, jyne, ek het nie hierdie selfe ervaring nie, so daar is iets fout met my. En die wiele val af. En dis onnodig. Die teenwoordigheid van die Here aanvaar ons eers in geloof. Want die woord sê so. Dit is so. En van daar kan een mens bou ervaring bou op geloof. Ons gaan nooit geloof bou op ervaring nie. En dit is een woord vir 3 of 4 mense hier volgend. Ons bou nie geloof op ervaring nie. Ons bou die andere kant om. Ervaring, ek gaan nie sê, dit is onbelangrik, he, maar dit bou op geloof. Dit is van daar af dit gaan. Ok. En dan natuurlijk weer eens, as ek laatst gesê, ons het die teenwoordigheid van die Here, van die Heilige Gees. En ja, dit laat ons toe om 'n groter mate van intimiteit met God te ervaar. En ek wil glad nie daar goed ontken nie. Ek dink die basis waarvan af ons beweeg, moet ons ja, reg kry. In elk geval, kom ons gaan in. Goed dat ons met aanvaarde geloof, denk ek, voor ons voortgaan, voor ons praktisch raak, is, kom ons nou by die basics. Die feit dat God het my kom red. Ek is in Christus, ek is verenig met Christus. Ek is aangeneem deur God as 'n kind, ek het toegang tot hom. Johannes 10 praat van sy skape hoor sy stem, ek kan sy stem hoor, ons aanvaar dit in geloof, en dan natuurlijk die laaste net rondom die Here se teenwoordigheid. So, ek gaan praat net oor hoe ons skrif gaan benader 3 spesifieke elemente. Ek het nie nou spesifiek daar boop nie, maar dit is makkelijk om te onthou. As ons nader tot skrif, of skrif gebruik, weet hoe ons, ja, kom ons neem maar nader tot skrif. Die eerste een is om te luister, listening, luistering, ek dink jy dit is 'n goeie Afrikaanse woord nie, maar kom ons sê maar. Tweede een is oplettendheid, en die derde een is ontvanklikheid. So wat ons doen is, ons kom, as ons nader tot skrif, ons kom met die intentie om onsself in Godse teenwoordigheid in skrif te plaas met 'n oop gemoed, oplettendheid, ontvanklikheid, en dan interessant wat die ouens sê met dit, 'n nie beheerende stance, 'n non-controlling stance. ek beheer nie die woord nie, die woord spreek tot my. En dan moet ons luister. Luister na Godse stem in skrif. En vir die van julle wat sukkel met dit, wat sukkel om te luister na Godse stem in skrif, wil ek julle aanmoedig, vat Bybelboeke, vat Bybelbriewe en doen dit in one sitting bid. Dit is ook een goeie idee. Maar lees hardop deur die boek. En maak het een gewoonte. Maak het weer een gewoonte om hardop te leer, om net weer jouself te leer en jouself te train, om te luister na Godse stem in die woord. En dan vat mense het van daar af weer eens verder. Ek met ons in Pretoria met die kerkplan daar, ek en my vrou was toevallig deel van die kerkplan. Wel, die heren doen seker niks toevallig, maar eerste rek, ek denk eerste 6 maanden het ons het geen aanddienste gehad. Ons het oggenddienst gehad en in die aand het die groepie wat nou die kerk begin het, ons was maar 12 of 15, by mekaar gekom en ons het letterlik skrif gelees. Ons het in die kring gesit en die kring omgegaan, die ou lees een stuk en ons bespreek het en ons gesels oor. En het was ongelooflik verrykend om het te doen. So ek wil soms aanmoedig aan die klein groepe ook, kies soms aande en lees net die skrif en vat het vandaan verder. So, om te luister, oplettendheid, ontvanklikheid en ek wil dit deurtrek na Bybelse meditasie. En Bybelse meditasie, ek gaan elke keer as ons daaroor praat verduidelik, want hier kom mense hier so en jy gebruik die woord meditasie en hulle gooi hulle toys uit die kot uit, want ons raak nou bietjie weird. En hulle reaksie is geregverdig. Want daar is bewegings in Amerika, Emerging Church beweging onder andere wat nou al in 3 verskillende bene gesplit het, maar wat Christenskap ontsettend mystiek maak. En as 'n mystieke element in Christenskap, dan gaan altyd wees, maar hulle bring 'n klomp oosterse mystieke elemente in en dit laat die waas so 'n bietjie van die spoor afgaan. En wat oosterse meditasie doen en ek vir algemeen praat van hindoeïsme, boeddhisme, confucianisme, nog 'n paar ismes wat ek nie nou kan onthou nie. Maar wat dit doen op 'n veralgemene basis is dit gaan daaroor om jou denke so leeg as moontlik te maak. Om een of ander transcendental state te bereik. Ons as Christene, we're not going to try and reach some other transcendental state because we know God is already transcendent. And in Him, we find our purpose, we find our value, we find our direction, we find our worth, we find our joy. Okay, so Bybelse meditasie is nie om jou kop leeg te maak, dit is om jou kop te vul met die woord. In toenadering tot God. Okay. Baie belangrik. 4 stappe van Bybelse meditasie. Is weer eens Engels daarbo. Ek moet vinnig maak. Intention and invocation. Weer eens sulke groot woorde. Ek moes dalk die woorde eintlik meer eenvoudig gemaak het, maar in elk geval, wat het sê is, gaan weer terug na waarmee jy begin het nou, gesê, jy gaan na skrifte met die intentie, hier so weer eens, jy gaan na skrifte met die intentie om jouself onder het te plaas, onder die woord te plaas, jouself oop te maak vir die Here om tot jou te praat, dis my net een ingesteldheid, dis die eenvoudige woord, ingesteldheid waarmee jy skrif benader, en jy vraag vir die Heilige Gees om die skrif jou oop te breek, om het vir jou te verhelder, om het vir jou levend te maak. En dis hoe jy begin. Tweede een is reading and reflection. En ek kan nie dit eintlik meer verkort as wat het reeds is nie. Jy vat die woord en jy lees dit, maar jy lees dit nie hastig nie, jy lees dit rustig. En jy oordink wat jy lees. Jy reflekteer op wat jy lees. Soms 'n spesifieke woord, soms assosiasies, soms die ware argument, wat ook al. As dit nie is vir jou, om het so te benader, wat een stuk wat vir jou bekend is, wat een stuk wat spreek tot jou in jou situasie, en doen dit. Ek gaan sê, en ek gaan dit nou verder verduidelik, is nie die enigste manier om ons skrif benader nie. Ek sal dit nou verder verduidelik, maar rustig tyd met die woord, en oordink dit. Daarin is gebed. Gebed is basis waar jy reageer op dit wat die Here vir jou sê. En jy, wat die Heer ook al op jou hart lê om te bid, en dan sê jy vir hom, dankie vir tyd en sy teenwoordigheid, of jy dit ervaar het of nie, want dit was so, dit is so, en jy sê vir hom, dankie vir wat sy enige leiding hy ook al vir jou gegee het. En die vierde een is eintlik die een wat ons die meeste neglect. Is recollection. Wat later in die dag, 2-3 minute, raak rustig, maak dinge stil, en dink oor die oggend se tyd in die woord. Die Engels het 'n baie lekker woord. Hulle sê jy moet ruminate. Wat is ruminate? Is wat 'n skaap of 'n bok doen as hy sy kos weer opbring en herkou. So jy moet tyd in die woord, jy wy in die woord en dan recollect jy later. Jy bring het op, jy dink weer daaroor. En is eintlik ontsettend krachtig en wat dit doen is dit vat ons ervaring daai oggend van 'n korttermyn geheue na ons langtermyn geheue. En onmiddellik is dit dieper in ons. Ons kan meer daarmee maak. Baie krachtig. Ek sal julle aanmoedig om ook 'n bietjie te journal aan die einde van die dag 'n joernaal te skryf en joernaal te hou. Ek doen dit selfie genoeg nie. Maar dit is nogals krachtig. En dan die belangrike een is deel jou ruminations met ander. Deel dit wat jy herkou, dit klinkie goed hier, met ander. Oké, okay, jylle gaan dit onthou. Hoekom ek dit sê, is dit, die Here plaas ons in gemeenskap met gelowiges om 'n rede. Nie een van ons is 'n eiland nie. Nie een van ons is Christen wat op sy eie kan aanhardloop nie. Ons allemaal het mekaar nodig. En dit help jou om jou, dit wat jy verstaan, om 'n verdieping te hê daar, maar dit hou jou veilig. En dit is die ander ding wat ek net nog gesê het, ek gaan terugkom na ander maniere om skrif te gebruik. Skrif is nie daar vir ons eie persoonlike interpretasie nie. En as julle die hermeneutiek module in die Bybelskool doen, ek gaan nie nou lank oor praat nie. Ons wil ultimately uitkom by wat hierdie skrywer bedoel toe hy daai sin geskryf het. Dit is die betekenis wat agter ons is. So ek gaan sê, meditering op skrif is 'n baie belangrike ding, want dit help ons om skrif te assimilate, goeie Engelse woord, maar nie apart daarvan om die Bybel te studeer nie. As ons daar goed verstaan, en ons verstaan die wyer konteks, great. So ek, daar is 'n klomp goed ek hier by jou ingooi, ek wil nie te veel oor dit praat, ons gaan te lang vat, maar ek wil sê, wie dat is meer as een manier om het te doen, en ek dink Bybelstudie spesifiek is ontsettend belangrik. Dat ons ook Bybelstudie doen, dat ons nie net die woord devotionally nader, maar dat ons het actually intellectueel nader, om te verstaan, wat is die bedoeling hierachter, wat het die ou bedoel, en dan vandaan af verdiept het ons devotional benadering tot die woord. As jy meer dit wil hoor, jy kan maar later met my kom praat. Ek is een groot voorstander van systematisch deur die Bybel werk, systematisch deur Bybelboeke werk, en ek dink is weer een belangrike ding om te sê in ons context, want ons benader baie keer die woord soos wat ons in intercessie doen, ons bid Shanda Shanda en boem, pop een woord uit, en ons vat die woord, en ek grap nou 'n bietjie rondom dit, ek wil dit nie eintlik 'n joke daarvan maak, wanneer die Here kom in 'n gees spesifieke rigting, op sulke maniere, hy doen dit, maar ek dink in ons persoonlike stilte tyd moet ons ook besef, dit is in so'n geval ontsettend maklik om daai stukkie woord uit konteks uit te haal, en ons gebruik het verkeerd, ons verstaan het verkeerd, en ons maak een persoonlike interpretatie daarvan, wat dalk anders is as wat die Bybel bedoel het. So as jy soeits ervaar, deel met ander, dit hou jou veilig. En dan saam met dit, hoekom ek glo in dit is dit help ons om deur skrif te werk wat nie so gemaklik is nie. Dat ons bietjie mee moet struggle, dat ons bietjie mee moet sukkel. En dis wat skrif moet doen. As ons wil hê skrif moet transformer te wees, soos die tweede funksie was, dan moet ons gaan werk met die goed wat vir ons moeilik is, wat ons nie verstaan nie. En anders, Frederik en Elias het gepraat van die cookie jar Christenskap. Jy het 'n cookie jar onder die arm, en jou cookie jar, elke cookie is jou favorite versies. En as jy jou favorite versie nodig het, haal jy hom uit, maar jy connect nooit met die rest van skrif nie. En dis een van ons, ek sien ons banners is missing. Hulle wil seker nie meer staan nie. Maar in geval, sien van die goed wat ons sê, the whole gospel to the whole world. Die volle evangelie, die volle woord van God, is wat belangrik is vir ons. In geval, ek kan nog 'n paar goed daar sê wat ek nie nou dink ek moet sê nie. Dan, laaste ene, voor ek klaar maak. Een van die goed waarmee baie van ons sukkel, is afleiding. Distraction. En ek het net nog gepraat van die feit dat ons is in 'n informatie era, ons het 'n oormaat van informatie, saam met die oorwat informatie is ons connected all over the place. Meeste van julle wat hier sit, het 'n telefoon of 'n selfoon, kom sê maar 'n selfoon. Julle het e-mail, julle het SMS'e, julle kry WhatsApps, julle is connected op Facebook, julle is connected op Twitter, julle is connected sommige van julle nog op BBM, julle is connected op Skype, sommige op Google Chat, sommige op Facebook Messenger, ek kan aangaan. Wat het veroorsaak is dat ons is ongelooflike distracted mense. En elke 5 minute, elke 6 minute, amper maak ek een geluid met ek bijk het, kom daar een of ander tune van iets wat my aandag trek, wat my aandag wil hee. En ek gaan met julle baie eerlik wees, dat dit ontsettende impak op ons konsentrasiespan, het ontsettende impak op ons produktiviteit, dit het ontsettende impak op ons vermoë om te fokus. Want het wraak een totale distraction. Ek het nou begin, en morgen, ek weet nie waar hy nou is, maar hy gaan vir my lach, want ek het nou Christo Viljoen wat by Stellenbosch werk, ek begin nou soos om aangaan, ek gaan my e-mails nou net sekere tye van die dag lees. Want dit raak regtig distracting. My werk lei daaronder. En ek weet, is baie van julle, as mense julle gaan vra om goed te doen, of mense gaan dit doen, of dat, dan gaan julle vir my sê, maar Jaco, ek is te besig. En hier is een van die redes hoekom jy besig is. Jy is distracted. So jy kom nie by alles uit wat by jy moet nie, want jy is distracted. Weer eens terug na die topic vir die dag, te beïnvloed ons benadering tot skrif. Ons het nie meer een lang attention span, een lang concentratie vermoe nie. Ons kan nie meer rustig by die woord sit en het lees nie. En daar wees terwyl ons lees nie. To be present. Ons moet self weer leer. Ons self weer train. Om het reg te kry. Die discipline van fokus weer aan te leer. Is dit jy weer gepaard gaan en ek is redig amper klaar. Ons het altyd iets aan. Of een radio wat aan is. Of een MP3 speler wat aan is. Ek verstaan nie hoe mens fietsry of draf met een MP3 speler in die oor nie. Ek het vir lang in Pretoria motorfiets gery, ek is mal oor motorfietsry en ek het dit 'n paar keer probeer, maar dit is onhebbelik gevaarlik. 'N paar ongelukke amper gemaak so. En dieselfde met fietsry en draf. Maar dis terzijde. Die feit is, ons het altyd iets aan. Ek het laas jaar 'n ou gelees, net rondom hele ding van discipleskap, en hy het nogals gesê, hy het spesifiek gepraat oor hoekom is weet die disciplines van silence en solitude so belangrik. En sy eerste reeltjie is, we've become addicted to noise. En dit het my soos geslaan, my soos getref, want hy is 100% reg. Wanneer laas het jy in jou kar gery, ergens heen, in absolute stilte? Wanneer laas het jy jou koneksies net vir 'n paar uur afgesit? En ek sê dit nie om veroordeling te wees nie, ek sê net ons moet weer leer om tye van stilte en rustigheid te skep. Ek bedoel nie daarmee, daar mag nie gelykie ergens wees nie. Wat gebeur met hierdie addiction to noise, is dit word inner noise. En daar is later 'n konstante gebuzz in ons koppe, want ons is gejaag, ons is oorgestimuleer, en ons is versadig met media. Daar is nie spasie vir nog nie. En ek wil julle laaste quote lees, voor ons klaarmaak. Dit is nog steeds een van Davis. Hy sê, we have only so much shelf space in our minds, and with so many stimuli competing for our attention, it is a good cognitive and spiritual practice to be a bit more mindful and intentional about our streams of consciousness and what we are choosing to feed those streams. Ons moet weer leer om stilte te skep. En ek weet iets van julle wat distracted raak as julle Bybel lees en julle voel ontsettend veroordeel daaroor. Ek wil hê van nou af, mense in die gemeente, as julle julle tyd met die woord spandeer, want baie mense raak so distracted, hulle voel so sleg daaroor, hulle doen dit op die oomblik nooit toe. En julle is armer as gevolg daarvan. So as jy die Bybel lees en jy raak distracted na 2 minute, al wat jy moet doen is, erken het en besef, o jy, ek het nou distracted geraak, moenie sleg voel daaroor nie, kom net terug. en fokus net weer. En weer, en weer, en weer, en weer, tot jy geleer het om langer te fokus. Ek denk as ons moet terugkom na skrifte. So wat ek wil hê moet vat van vanoggend, is hoe belangrik die woord vir ons is. Hoe hoog ons dit moet ag, hoe kosbaar ons dit moet sien. En dan wil ek hê ons moet fokus op al die ander goed wat negatieve impak het, op hoe ons die woord kan meer tyd spandeer en in daai goed aandag gee. En dan vat daai punte, ek wil dit nie 'n punt ons westerse wêreld systematiseer ons alles, maar vat daai 4 punte met intention and invocation, reading and reflection, praying, recollection. En spandeer 'n bietjie tyd rondom die woord op 'n ander manier. Nie afsonderlik van Bybelstudie, die Bybelstudie is ook belangrik. Doen dit asseblief. Maar connect met die woord, kry dit daar binne, memoriseer dit, vat dit ergens heen. Want dit is ontsettend nodig. So, laaste ding is net huiswerk wat die vir die klein groepe vir Woensdag, vir die volgende 3 oggende. En Jakobus 1 vers 12 tot 21. Ek het spesifiek gekies, ek sal môre of Dinsdagoggend vir die klein groep fasiliteerders 'n bietjie 'n paar pointers gee vir die klein groep self. Die laaste versie daarso sê Jakobus spesifiek, we must receive with meekness the implanted word, which is able to save our souls. En lees die hele stuk, dis, mens kan nogals wyd gaan met hom, maar gaan spandeer tyd met dit, gaan oordink dit, gaan bid oor dit, en dan gesels ons Woensdag aand in die klein groepe oor julle ervarings, en ons doen dit saam, en ons gaan verder daarmee. Ek gaan vir ons bid, en dan kan ons afsluit. Here, volgende is anders, as gewoonlik, Here, want jy het, ons het kom herinner, Here, aan die waarde van die woord, Heere, so baie keer hardloop ons net voor en toe en ons luister hierna preek en daarna preek en kry nooit regtig goed geverteer nie, Heere, want ons raak net stil en rustig met die woord nie. Heere, welkom, dankie sê dat jy kom en ons het weer kom herinner daaraan. Ons kom herinner daaraan dat die woord het nie net 'n bietjie waarde nie, dit het waarde om ons helemaal te verander. Ach, en Heilige Gees, ons wil u innooi om ons tyd met die woord te verdiep, te verhelder. Here, dat u kom en opnuut vir ons passie en die honger kom leer vir die woord. Dank Here, dat ons in die bevoorregte posisie is, Here, om u woord te kan hê. Ja, geef ons honger in Jesus naam. Ek wil net as die mense is wat regtig wil gebed net nodig het rondom net die honger vir die woord. Dis een van die goed wat ek nogals gereeld vir die Here vra. Is Here, gee my regtige honger vir die woord. Julle is welkom vorentoe kom, ons gaan vir julle bid. Die res van julle gaan drink 'n bietjie koffie en tee daar agter en gaan maak julle Bybels oop. Dis goed vir julle. Die Here seën julle.